Pomaže Bog, dragi slušaoci, ovog jutra smo za vas pripremili posebnu radijsku emisiju posvećenu jednom od najznačajnijih srpskih pjesnika 19. vijeka, Branku Radičeviću, povodom obilježavanja 200. godina od njegovog rođenja. Rođen 1824. godine u Slavonskom Brodu, Radičević je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj književnosti. Razgovarat ćemo o životnoj priči Branka Radičevića, kontekstu u kojem je stvarao i također ćemo istaknuti značaj njegovih dijela u srpskoj književnoj baštini. Sa gošćom našeg radija, redovnom profesoricom na Filološkom fakultetu u Nikšiću, doktorkom Lidijom Tomić. Profesorice, pomaže Bog.
Bog vam pomogao. Dobar dan.
Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i drago mi je da ćemo evo ovog jutra razgovarati na jednu jako lijepu temu i jedan veliki jubilej.
Tako je. To je zaista jedan, da kažem, značajan jubilej. Radi se o velikom pjesniku Branku Radičeviću. Dakle, to 200 godina od njegovog rođenja je zaista značajan datum. Jer je prisustvo dijela Branka Radičevića u srpskoj književnosti i slojevito i u vremenu kada se javilo i na neki način je bila prekretnica u književnoj tradiciji, a s druge strane dostigao je onaj lirski zvuk ili da kažem zenit romantične poetike, tako da njemu se može govoriti u odnosu i na tradiciju i na neko, na refleksije njegovog dijela do danas, tako bih mogla da kažem. Da.
Možemo da kažemo za Branka Radičevića da je njegova možda i glavna karakteristika, pored toga što je spada u romantičarske pjesnike, on je bio jedan od najdanijih sljedbenika Vukove reforme, njegovog pravopisa srpskog jezika i uvođenja narodnog jezika u književnost, pored naravno Đure Daničića.
Jeste. Ali evo prije odgovora direktnog na to pitanje u kojoj mjeri i koliko je Branko Radičević bio vezan za Vuka, odnosno za vukovsku tradiciju, i koliko je njegova prva zbirka poezije objavljena u vrijeme kada su se pojavile i knjige, zapravo prevod Novog zavjeta Vuka Karadžića 47. godine, kada je objavljen Gorski vijenac Njegošev, kada je objavljena filološka rasprava Rad za srpski jezik i pravopis Đura Daničića, dakle pjesme Branka Radičevića, da je to prosto bila jedna prekretnica i, da kažem, možda i završni moment Vukove borbe za srpski jezik. I da je u poeziji, još mogu to da istaknem, njegova pojava označila ulazak skoro u sistem evropske književnosti i u jednu individualnu strukturu, dakle, poetskog subjekta koja se svojom pozicijom, elementima stiha, versifikacije, izborom motiva, naslanjala na vukovsku tradiciju, dakle, iz nje je, da kažem, potekla, ona je veoma doprinjela, ali isto tako u nekim rješenjima o kojima ću ja malo kasnije govoriti, on je bio na neki način i preteča onoj tradiciji u srpskoj književnosti koja se ostvarila kroz taj spiritualni, kroz taj iracionalni sloj romantičnog stanja, da kažem, poetskog subjekta prema disu i prema modernoj poeziji 20. vijeka. Tako da, kada razmišljamo i govorimo o romantizmu, to nije književni samo pravac ili period koji pripada određenom vremenu, pripada 19. vijeku, nego je to i čitav raspon ne samo jezičkog, nego i duhovnog, i književnog, i stilskog, i poetskog značaja. Tako da bih ja malo sada ovdje, da bi to našim slušalcima približili, prosto dala jedan uvid u moment kada se javio Branko Radičević i da pokušamo da sažmemo odgovor na to vaše pitanje kroz sagledavanje epohe u kojoj se on pojavio. Treba reći da je romantizam došao posle klasicizma i posle sentimentalizma i da u stvari njemu prethodi predromantičarski period i da se u toj prvoj polovini 19. vijeka razlikovao taj rimski razmjer koji je odgovarao klasicizmu i slatki štil, kako su ga nazivali, sentimentalizma, da bi se u predromantizmu po motivima koji su se javljali i na način na koji su bili oblikovali i Branko Radičević našao u tom, da kažem, romantičnom pravcu koji je podrazumijevao da se impulsi romantizma javljaju i u tom periodu, naročito ne u klasicizmu nego u sentimentalizmu, jer se može, na primjer, eto da kažemo, jedan motiv prirode nalazi i u stihovima Dositejevim, ili recimo motivi koji će otvoriti, da kažem, taj romantični pravac u poeziji Gligorija Trlajića ili kod pjesnika Pavla Solarića, kod pjesnika Jovana Doženovića, Jovana Pačića, kod Save Mrkalja, naročito kod Jovana Subotića i Vase Živkovića. Dakle, to su predromantični tokovi koji će, kažem, pojavom Branka Radičevića se prosto uliti u jednu strukturu koja će se od njih razlikovati na jedan način, kao da se radi o početku, kao što se i radi sa samom grandioznom pojavom Branka Radičevića. Vidite, u odnosu na ove dvije odrednice imamo i još jednu, a to je koncept predromantizma u narodno-herojskoj tradiciji, gdje se u odnosu na usmeno književno nasljeđe, u odnosu su na isticanje tog herojskog patosa, nasljeđuju ona svojstva koja su prisutna u dijelu Sime Milutinovića Sarajlije ili pak kod Petra II. Petrovića Njegoša. I sada, iako se Branko Radičević programski vezao za vukovski koncept i vukovu borbu, možemo slobodno reći da i predromantičarsko i sentimentalističko u određenim svojstvima i elementima su doživjele sublimaciju u njegovom dijelu. A ta sublimacija značila je i kristalizaciju, dakle ono što se pojavljivalo kao jedan pravac, kao jedna nit, možda ne pravac, koliko nit koja se proteže i koja se nastavlja, ovdje potpuno u dijelu Brankovom doživjela jednu kristalizaciju i jednu konačnu, da kažem, vizualizaciju imenovanu romantična poezija. Dakle, naročito je ova predromantičarska, svojstva predromantičarske lirike vidljiva u đačkoj poeziji, takozvanoj đačkoj poeziji Branka Radičevića na njemačkom jeziku, a ova vukovska tradicija u tom ranom periodu prepoznaje se ili se otkriva kroz upotrebu riječi koje su bile u duhu narodnog jezika, koje su zračile jednom svježinom, koje su imale poetski kvalitet, koje su obogatile umjetničkim svojstvima njegovim, dakle prisustvom u jednoj artistički drugačijoj od narodne strukturi, obogatili srpski jezik. Dakle, naslanja se ili je, da kažem, u tradiciji vukovskoj, ali samim izborom riječi, upotrebom riječi, jednom specifičnom svježinom koja je ostvarena u njegovoj poeziji, možemo slobodno reći da i jeziku daje jedan novi poetski kvalitet. Na primjer, svi će slušalaca se sjetiti ako pomisle na veći broj njegovih pjesama, kako to funkcioniše kada čujete deminutive, vodica, konjić, travica, kada sagledate da u njegovoj poeziji ima mnogo hipokoristika koje ponekad odudaraju od upotrebe uobičajene usmenoj lirici, kao što je, na primjer, moma, momče, braco, sele. Dakle, dobija se jedan lirski sloj, jedan poetski sloj drugog načina, druge vrste od njene upotrebe, od upotrebe tih riječi u narodnoj poeziji. Onda obiluje uzvicima, nuto, eto, o i tako dalje, epitetima, često iz fonda narodne poezije, na primjer konjic, laka, skoka, momče, crna oka, lice rumeno i belo, viti stas, beli danak, jarko sunce i tako dalje. Zatim je karakteristično kako Branko Radičević koristi i riječi iz nasljeđa sentimentalizma. Na primjer, kada se sagledaju ona mjesta koja se tiču doživljaja predjela, doživljaja određenih elemenata prirode, recimo cveće mirisavo, cveće ljupko, tija reka, dakle tiha reka, tija reka, vinogradi umiljati. Dakle, to je jedan jezik koji potpuno ima svoj izvor u narodnom jeziku, u narodnoj lirskoj poeziji, ali zbog načina na koji on to oblikuje svoje pjesme i kako ta igra poetska i kako taj izraz poetski u njegovom dijelu, u njegovim pjesmama funkcioniše, je na jedan estetski, artistički, umjetnički, poetski način sasvim individualan i po tome je različit od onog predloška koji imamo u vidu kada kažemo veza Branka Radičevića sa narodnom poezijom. Isto tako je karakteristično i kako on gradi poetske slike. Kada, recimo, ćete u brojnim kritikama, u brojnim književnim kritičkim osvrtima pronaći da proučavaoci njegove poezije primjećivali tu vrstu rudimentirane naracije. Naravno, naracija i poezija se međusobno isključuju, ali nešto što se odvija na nivou lirske slike, na nivou određenog, da kažem, trenutka, određene situacije koju on prenese u stih, prenese u svoju pjesmu, pa tako je primijećena, i to je sigurno i kod vaših čitalaca prisutno da će se sjetiti, da kao da napravi neku kratku malu priču, neku malu lirsku priču. I tu je karakteristično skrenuti, zapravo važno skrenuti pažnju na upotrebu glagola. Naprimjer, kad kaže vodice zajitila, zatim putniku duša plamti ili riba rudi, dakle upotreba glagola koja je u funkciji svedene naracije. Isto tako bih skrenula pažnju da veza sa narodnom poezijom postoji i u upotrebi stiha. On koristi, recimo, šesterac, koristi osmerac, koristi deseterac, ali je obogaćen sistemom rima, čiji se efekat, to je sad ta razlika, pojačava zvučnim figurama poput, recimo, asonance ili, recimo, upotrebe jednosložnih riječi na kraju stiha. Recimo, zbogom pesme, zbogom kolo, zbogom momci naokolo. I tako dalje, ima tu dosta primjera. Dakle, skrećem pažnju na bogatstvo i zvučnost rima i mislim da se u književnom smislu ovo svojstvo vezuje za opšte romantičarsko uranjanje u zvuk, dakle da riječ i slika s jedne strane imaju tu rudimentiranu malu lirsku priču, a s druge strane imaju tu emocionalnost, imaju tu osjećajnost, imaju tu paletu jezičkog bogatstva gdje se prosto onaj ideal romantičnog prebacivanja ili prelaska iz jedne sasvim konkretne, iz jedne realističke, da kažem, kontekstualnosti prenosi u nešto što je do spiritualnosti eterično i racionalno, a o tome ćemo još nešto malo kasnije reći. Isto tako, ja mislim da Branko Radičević u srpskoj književnosti svojim pjesmama postiže nešto što nije do tog momenta bila karakteristika, a to je raznovrsnost zvučnih kombinacija, kao što je na primjer jampski intonirani jedanaesterac tuge i opomene u pjesmi Tuga i opomena, ili asimetrični tohejski deseterac pjesme Kad Lidija umreti i tako dalje. Dakle, šta je tu važno još primijetiti? Tu je važno primijetiti snagu melodijske inventivnosti. To je ta njegova raskošna paleta melodijske inventivnosti, ta silabička struktura, čiji će vrhunac biti prelazak u polje čistog zvuka u njegovoj poemi Tuga i opomena. Jedan od kritičara, Zoran Gluščević, govorio je i napisao, naravno, povodom Branka Radičevića, u stvari povodom jednog stiha njegovog iz ove poeme, koji glasi "Nje više nema, to je bio zvuk", da je to najdublji prodor u romantizam. Ono što također želim da istaknem kada je u pitanju njegova poezija i novina njegove poezije je lik lirskog subjekta ili pojam lirskog subjekta ili određenje lirskog subjekta. Ko je lirski subjekt? Pa onaj, da kažem, glavni lik, glavni junak u pjesmi koji iskazuje svoje emocije, koji evocira svoje uspomene, svoje sjećanja, koji pjesmom oblikuje neki sadržaj, neku temu, neki motiv. Dakle, to je lirski subjekat. I vidite sada, dok je u sentimentalizmu i predromantizmu taj lirski subjekat ono čuvstvitelno, kako bi se to reklo i rečnikom tog doba, prenosilo neko osjećanje u smislu emocionalnog doživljaja ili jedna vrsta približavanja stanja, emocionalnog stanja subjekta u određenoj pjesmi. Ovdje je u poeziji Branka Radičevića došlo do promjene, i to značajne, da je lirski subjekt postao norma pjesničke tvorevine, dakle postao norma pjesničke stvorevine koja je formulisala bitno drugačiju osjećajnost. Dakle, ta bitno drugačija okolnost, možemo i tako da kažemo, odnosi se na poetski subjekt koji pjeva, koji kazuje, koji govori, koji iskazuje svoje emocije ili u prvom ili u trećem licu. Tako da ili devojka, ili momak, ili putnik, ili pastir posreduje čitav jedan spektar doživljaja, čitav jedan spektar unutrašnjih stanja, čitav jedan raznovrsni spektar osjećanja, od radosnih do tužnih, od teme života u jednom dionizijskom smislu do iste te teme u suprotnom, gdje se oblikuju motivi smrti, motiv umiranja, motiv napuštanja života i tako dalje. Zatim, ako možda nisam pretjerala u ovim objašnjenjima, ali bi važno bilo još da dodam nekoliko karakteristika. Za razumijevanje poezije Branka Radičevića također je važno da se prepozna njegov doživljaj svijeta kao ljepote, ta žudnja za životom, zatim ta žudnja za srećom, za erotskim zadovoljstvom, za ljubavnom srećom, zatim sa jednim snažnim, intenzivnim poistovećivanjem s ljepotom i vitalnošću prirode, koji u stvari govore sve zajedno o punoći, govore o obuhvatnosti, govore o jednom totalnom doživljaju svijeta, govore upravo o onom spektru kojeg smo pomenuli kada smo govorili malo prije o lirskom subjektu. Dakle, u pitanju je najrazuđeniji moment koji spaja te suprotne sfere, dakle, u tom totalnom doživljaju svijeta, suprotne sfere slike svijeta. S jedne strane radost postojanja, radost života, s jedne strane ta svijetla, radosna vizualizacija, a s druge strane motivi smrti, motivi rastajanja, motivi odlaska, prolaznosti, motivi nepotpunosti egzistencije. Dakle, vidite, kako bi rekao Pavle Popović, obuhvata oba pola svjetska, što je u njegovoj poeziji zaista, zaista vrlo značajno i cjelovito i vidljivo. Imamo još karakteristika, recimo da se u njegovoj poeziji primećuju određeni toposi, određeni motivi koji su, kako bih rekla, prisutni inače u romantičnoj poeziji. Recimo, to su motivi koji se tiču motiva samoće, zatim motiv simboličnog sna, zatim motiv puta, motiv putnika, pjesma recimo Putnik na Uranku, pjesma Tuđi, pjesma Put. Zatim imamo motiv, to sam rekla već, rastanka i odlaska, imamo motive krivice, kajanja, kazne, a ono što je najvažnije, imamo motiv mrtve drage. Motiv mrtve drage koji je poseban jedan spektar koji objašnjava njegovu poeziju u jednom posebnom vidu, a tiče se razumijevanja tog motiva na način koji je potpuno nov. Šta znači to nje više nema, to je bio zvuk. Mrtva draga je romantični motiv, a imamo i idealna draga, znate. I ta romantičarska tematizacija motiva mrtve drage razlikuje se od motiva odsutne ili nedostupne drage. Pavle Popović je tumačio pjesmu Tuga i opomena i govorio je da je upravo zbog ove pjesme on, dakle Branko Radičević, čovjek od literature, da je on artist sa više književnih fizionomija i koja čak u ovom motivu nema nikakve veze sa narodnim pravcem. Ovaj zaključak upućuje ili usmjerava pjesnički identitet Branka Radičevića u drugom pravcu. U kom pravcu? U pravcu širokog romantičnog okrilja u kojem se to taj stih nje više nema, to je bio zvuk, može razumjeti i tako da tu više nije u pitanju motiv narodne usmene književnosti, nego da je u pitanju poetski nov sazdan na spiritualnoj koncepciji, na jednoj udaljenoj nepoznanici, na jednoj dilemi je li to mrtva draga ili možda neki drugi iracionalni element, dakle spiritualna kategorija kojom se u ovoj melodijskoj, da kažem, transformaciji nje više nema, to je bio zvuk, u potpunosti saglašava, u potpunosti saglašava sa tom također razlikom i tom novinom u njegovom dijelu. Eto, za početak, da ne bismo možda mnogo teretili vaše slušaoce, šta bismo mogli dalje da nastavimo, šta vas zanima i interesuje.
Ima jedna posebna godina koju bi voljela da spomenem. Ta 1847. godina koju smo se evo i na početku razgovora dotakli, ali mislim da je iz sljedećih razloga ona toliko bitna da bih voljela sa vama da onako malo iskomentarišemo i nju. Da. Posebno zato što je, ne samo što je to godina koja je objavljena prva knjiga pjesama u Beču Branka Radičevića, već na čistom narodnom jeziku i tu duhu modernog evropskog romantičarskog pjesništva, kao što ste rekli. Ali iste godine su objavljeni i Vukov prevod Novog Zavjeta, Daničićev rad za srpski jezik i pravopis i Njegošev Gorski vijenac. Tako da se može, da ta kažemo, ako nije pretenciozno reći, da se ta godina smatra nezvaničnom pobjedom Vukove reforme.
Pa evo da... nije i nezvanično. Naravno, vi se tu onako dajete mogućnost da li postoji neki početak onako od kojeg možemo da tvrdimo da je to upravo... Ja mislim da možemo, zato što je ta godina potvrdila i, da kažem, afirmisala, dala konačan pečat samom pojavom dvije pjesničke knjige, jednog prevoda i jedne filološke studije objavljenih svi na srpskom jeziku. Dakle, to je prosto jedna garancija primjene i pobjede Vukove reforme. Slobodno možete reći da je to datum koji označava tu pobjedu i samim tim je afirmiš.
Također bih voljela da napomenem jednog našeg značajnog također pjesnika koji je također njega veličao i poslije, to jest posthumno, Jovan Jovanović Zmaj.
Jeste, kako da ne. Pa vidite, u tradiciji romantizma vi imate Đuru Jakšića koji će razviti još više u poetičkom smislu motiv mrtve drage, također romantičarski dopuniti, da kažem, ili ga dati u jednom drugom vidu. Zatim imamo Đulice Uveoke Zmajeve, imamo Lazu Kostića, oni su svi tu na jednom, da kažem, istom talasu tog sjajne tradicije u srpskoj književnosti. Vidite, ja tu moram još nešto da vam ovako ponudim, da romantizam u svakom smislu predstavlja veliku prekretnicu u poeziji, u srpskoj poeziji tog vremena. Zašto je to tako? Vidite, na primjer, motiv žene postaje istinsko središte tog pjesničkog kosmosa, ako tako mogu da kažem. Za razliku, recimo, od poezije Sime Milutinovića Sarajlije ili Njegoševe poezije, gdje je centralno mjesto lik ratnika, heroja, u Gorskom vijencu. Vidite, izbor likova u Gorskom vijencu, ženskih likova je vrlo karakterističan, ali je nije dominantan, da kažem. Dominantno je upravo ovo što govorim. A romantičari, upravo ove koje smo pomenuli, motiv žene stavljaju na pijedestal centralnog središta svog pjesničkog opusa. U tom smislu ja bih skrenula pažnju da imamo, ne znam koliko smo to pomenuli, da naglasimo da je u razlici između ranog folklornog i zrelog građanskog romantizma taj rani kvalifikovao takozvani epski, više muški niz naslonjen na tradiciju junačke narodne poezije, a drugi, ovaj građanski, je lirski, ženski, povezan sa tradicijom upravo narodne lirike koju je Vuk nazvao ženskim pjesmama, na primjer. Međutim, u ovom odabiru motiva žene, dakle u ovom čitavom korpusu pjesničkih opusa, ta dominantnost žene, dakle motiva žene, prati i nekoliko drugih podtema ili, da kažem, veći izbor motiva, kao što je motiv ljubavi, kao što je motiv erosa, kao što je u nizu tih subjektivnih, motiv drage, dakle motiv prirode, generator čitavih osjećanja i jedan subjekat te poezije, pjesnik ili njegov substituent, odnosno romantični junak, osvetljava osjećanjima sve ovo što uključuje jedan aktivitet, jedan individualizam, jedan pogled na svijet i naravno jednu sliku svijeta koja iz svega toga proističe. U njegovoj poeziji, koliko ta slika mrtve drage kod naših pjesnika se pojavljuje u dvije odvojene stvarnosti. Pojavljuje se u ovostranoj, gdje ona ima neke realističke karakteristike. Isidora Sekulić je, na primjer, primijetila da ima u poeziji Branka Radičevića i realizma i romantizma, dakle vizija ili pojavnost žene u ovostranoj, dakle, stvarnosti negdje pokazuje taj smisao za realističku sliku, a naravno imamo i onaj drugi prostor, to je prostor onostranog, koji je na nebu, dakle u toj udaljenoj perspektivi, pa u tom smislu imamo sliku žene, žive žene u ovozemaljskom prostoru i mrtve u tom prostoru gdje ona postaje zvuk. Mogu da kažem da mrtva draga u poeziji Branka Radičevića ulazi u lirsku metafiziku i da odnos žive drage ili mrtve drage ostvaruje i razvija jednu perspektivu oslonjenu prema apsolutu, prema nečem što u romantičnoj slici može da ima ulogu koju, na primjer, Jovan Deretić u svojoj Istoriji srpske književnosti poredi sa ulogom svetitelja u slici svijeta kod naših srednjevjekovnih pisaca, ili pak s ulogom heroja u herojskoj slici svijeta našeg predromantizma. Vidite do kojih granica, do kojih se rasprostire romantična emocija ili emocija, kako bih rekla, djelotvornost njegove lirike, lirske metafizike, kosmosa, dakle to rasprostiranje, tu sam riječ tražila, dakle rasprostiranje u prostor, rasprostiranje u sfere, rasprostiranje u onu punoću koju sam pomenula na početku. Dakle, u svemu tome imamo izuzetno važnu prisutnost individualne egzistencije, Zato je Branko Radičević veliki pjesnik, zato je Branko Radičević, mada se Sarajlija pominje kao prvi lirski pjesnik, ali Branko Radičević je veliki u tom smislu što je zaista izdanak ili vrhunac tog lirskog doživljaja svijeta.
Postoje brojne ustanove i nagrade nazvane po njemu. Da kažemo da se po Branku Radičeviću zovu brojni trgovi, na primjer u Sremskim Karlovcima i Zemunu, osnovna škola u Vranju, osnovna škola i ulica u Pančevu, osnovna škola u Priboju, imao je podignut spomenik u Slavonskom Brodu i dvije škole u Slavonskom Brodu su upravo bile nazvane po njemu. Da još spomenjem da su mnogi naši umjetnici i izvođači njega prepoznali i veličali njegovo ime. Evo, na primjer, prvi i da kažem danas izvedba koja se i dan danas najviše čuje, koju je snimio srpski pjevač Zdravko Čolić po obradu Brankove pjesme Mini Karadžić pod nazivom Pjevam danju, pjevam noću. Također su ga veličali Merima Njegomir, Marija Šestić, Adranka Stojaković, Nada Mamula, Dušica Biklić i drugi. Jovan Jovanović Zmaj je napisao pjesmu Brankova želja, ali kako vi vidite nasljeđe Branka Radičevića, njegovu zaostavštinu danas i da li je njegovo djelo i dan danas relevantno u savremenom društvu, na fakultetima našim, koliko se studenti interesuju za njegovo djela i eto, kakvo je stanje danas?
Dakle, ličnosti koje ste pomenuli, pa to je upravo zbog jednostavnosti, ali jednostavnosti kao ljepote, zbog igrivosti riječe, zbog pjevljivosti, zbog melodičnosti njegovih pjesama, njegovog stiha, doživjele su da se komponuje na taj tekst, pa ste pomenuli imena pjevača koji su u okviru svojih melodija i pjesama koristili tekst Branka Radičevića. Međutim, pomenuli ste i Zmaja, ima tu dosta primjera koje se oslanjaju i koji pominju, koji ga uključuju kao motiv u svoje književno djelo, ali evo ja ću ovom prilikom izdvojiti da nije ništa od toga, a da je samo Miloš Crnjanski prisutan u smislu da je Branka unio u svoje djelo, da je Stražilovo, Brankovo Stražilovo također na kojem je počiva, unio u svoje djelo imenom svojim, to je simbolikom svojom. To se temelji sa onom tradicijom kao kamenom temeljcem u duhovnosti od vremena kad se pojavio do danas. Naravno da postoje i nazivi škola, ja sad ne znam baš u kojoj mjeri, ali vjerujem da, s obzirom da ste pomenuli gradove koji su u Srbiji, ali ne znam da li imamo i ovdje u Crnoj Gori, što bi naravno bilo neophodno, jer Branko Radičević je u svom dijelu Crnu Goru i opjevao, pa samo se sjetimo njegove pjesme Đački rastanak, gdje on pjeva i kaže: Crnogorče, care mali, ko te ovdje još ne fali, mačem biješ, mačem sečeš, Mačem sebi blago tečeš, blago turska glava suva, kroz nju vetar gorski duva. Ili, gdje u svojoj poemi Put, u pjesmi Put, u jednoj satiri, on govori, zapravo zaustavlja se na mjesto putujući, idući, dakle hronotop puta, i u pitanju gdje ovaj motiv o Crnoj Gori, pa kaže u jedan put nutog posla kleta prodera se ona vreća sveta, ispadoše brda svekolika, načini se jedina gomila, načini se ona srpska dika, dika srpska, Crna Gora mila. Crna Goro ponosito stenje, krune srpske ti drago kamenje, uspomeno preblagoga danka, kog se seća Srbin kano sanka. Dakle, da nije ništa drugo nego ovo, a sve drugo je veličina i snaga njegove poezije, treba i u Crnoj Gori da postoje škole. Ja se ograđujem, ako negdje postoji, to bi bilo značajno i važno i to nas raduje, naravno. Hoću da kažem da je njegovo djelo prisutno i na fakultetu, mislim da je uvijek je bilo u školskim programima u gimnaziji, vjerujem i u drugim srednjim školama, jer je prosto nemoguće izostaviti Branka Radičevića iz školskih programa. I on je jedan od pjesnika romantičara na početku, je nezaobilazan u istoriji književnosti i u redosledu velikih pjesnika srpske književnosti.
Danas smo imali privilegiju da u našoj emisiji razgovaramo o važnosti Branka Radičevića povodom obilježavanja 200. godina od njegovog rođenja. A upravo povodom 200 godina od rođenja Branka Radičevića održat će se duhovno-poetsko veče pod nazivom Branko, Njegoš i Kosovski zavjet u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u subotu 13. aprila 2024. godine sa početkom u 19 časova. U duhovno-poetskoj večeri učestvovat će protojere i stavrofor Jovan Milanović, rektor Karlovačke bogoslovije, magistar Milorad Durutović, pjesnik i književni kritičar, dok će u kulturno-umjetničkom dijelu večeri nastupiti hor Karlovačke bogoslovije. Iskreno se zahvaljujemo našoj cijenjenoj gošći, profesorici doktorki Lidi Tomić, na izuzetno interesantnom i obrazovnom razgovoru.
Hvala vam lijepo i ja sam vam zahvalna na pozivu i nadam se da smo slušaocima Svetigore, Radija Svetigora, približili poeziju Branka Radičevića.
Za kraj želimo da vam izrecitujemo jednu od njegovih pjesama molitava, a vama i vašoj pažnji preporučujemo da ostanete na talasima Radija Svetigora. Molitva. Mesec jasni, zvezda jato, i sunašce umiljato, zoru što nam nebo šara, a i munju što ga para, i tu silnu groma buku, i oluje strašnu puku, ti satvori velji Bože, ko ovako još te može? Cveće ljupko i dolinu, stado vrelo i planinu, ti u reku silno more i pod nebom orla gore, i nad orlom šarnu dugu, i slavuja u tom lugu, i još njegov glas umilni, ti satvori, Bože silni. Osim drugog ovde svega, mene stvori iz ničega, duom svojim ti podunu, u mene ka dušu sunu. Pa mi Bože još te tade, i u dušu nešto dade, ta i moja pesma ova, i nju meni ti darova. Hvala, Bože, na dar ovi, o pomozi, blagoslovi, da mi kako sprava puta, duša mlada ne zaluta.